Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë titujt kryesor. Në Prishtinë protestohet kundër arrestimit të Ramush Haradinajt, Ministria e Drejtësisë i dërgon Parisit kërkesën e dytë për lirimin e tij. Në Gjakov arrestohen disa protestues që kanë penguar një grup pelegrinësh serb që vizituan kishën ortodokse. Mediat amerikane tregojnë se cila agjenci ruse dyshohet se kreu sulmet ndaj procesit zgjedhor amerikan. Një franceze shpëton veturën e vjedhur të teatrit pasi e telefonon policin derisa ishte mbi makinën e vjedhur. Historinë e jashtëzakonshme në Francë dhe detajet e materialeve të tjera i mësoni për gjatë minutave në vijim të këtij emisioni. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është mbajtur një marsh protestues paqësor duke kërkuar lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili nga ndje po mbahet i paraburgosur në Francë në bazë të një flet arresti të vjetër të Serbisë. Marshi është organizuar nga partia që drejton Haradinaj, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Prishtinë është mbajtur një marsh protestues paqësor për lirimin e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Me moton Ramush Haradinaj është Kosova, protestuesit kanë marshuar nga qendra e Prishtinës deri tek ambasada franceze, ku më pas janë shpërndar të qetë. Qytetarë të shumë të organizata të veteranëve të luftës nga ish ushtria shlirimtare Kosovës dhe përfaqësues të partive politike, kryesisht opozitare, janë përgjigjur ftesës Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke kërkuar nga drejtësia franceze lirimin e menjëhershëm të Haradinajt. Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze të mërkurën mbi bazën e një flet arresti të Serbisë, ku pretendohen dyshimet për krime lufte në Kosovë. Ardian Gjini, antari kryesis së AK-s, ka thënë se arrestimi Haradinaj nga autoritetet franceze me një flet arrest nga Serbia është poshtrim për Kosovën.
Se nuk o drejtësi me mbajt një njëri që ka më gojnë se me të lirisën edhe Franca, edhe Slovenia, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe gjithë bota e lirë, i ruinë gurë të femeleve të pavarësisë të lirisëve. Edhe na duhet me i rujt gurë e lirisë edhe të pavarësisë, femelet e shtetit tonë.
Ai ka kritikuar qeverinë e Kosovës se nuk ka arritur të mbrojë qytetarët e vendit.
Nuk e kemi pas një qeveri që din mu kujdes për qytetarët e vet, që din mu kujdes për vlerat e veta të lirisë dhe të pavarësisë. Asnjë shtet nuk mundet me ekzistu nëse nuk kujdeset për vlerat e veta. Asnjë shtet. Kjo qeveri e jona, këto qeveri tona kanë leju që Serbia me na poshnu në vazhdimësi. Në rastet përsëritura, këto poshtnime që po i bëhen Kosovës duhen mundojnë.
Ndërkohë kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se është për keqardhje se si disa shtete ende respektojnë vendimet e ish regjimit të Miloševićit, ndërsa plot shtetet të tjera, siç janë Gjermania, Austria e të tjerë, tashmë janë ndarë përfundimisht prej atij regjimi, ka shkruar Haradinaj. Ai ka thënë se rruga e shtetit të Kosovës nuk mund të ndalet nga askush. Ramush Haradinaj është paraqitur para gjykatës, por deri në vendimin tjetër, gjykata është shtrënguar të presë kërkesat shtesë që i ka paralajmëruar se do t'i deponoj Prokuroria e Serbisë për krime lufte. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministria Drejtësisë në Kosovë ka nisur një letër zyrtare tek autoritetet franceze, të dytën brenda javës, me cilën kërkohet lirimi i ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Ndërkohë Ministria Drejtësisë Serbisë tha të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Për më shumë holësitë sjell Arber Vllahiu.
Ministri i Drejtësisë Durata Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se i është drejtuar sërish të premten homologut e saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt. Ajo tha se po përcillen të gjithë hapat ligjor që do të mundsojnë lirimin e tij. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinajn mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që më 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimet për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Haradinaj doli përpara një gjykate franceze një ditë pas ndalimit, ajo vendosi që të mbante në paraburgim derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradimin e tij. Zyrtar të partisë Zotit Haradina i tanë Radios Evropa e Lirë se vendimi gjykatës e mbanatë në paraburgim dhe gjithashtu mundëson edhe lirimin e ti me kush deri në paraqitjen e provave nga autoritetet e Serbisë. Një zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muarrem Nitaj i tha Radios Evropa e Lirë se avokatët e Zotit Haradinaj pritet që së shpejti të kërkojnë zyrtarisht lirimin me kusht, duke ofruar edhe garanca të shtetit të Kosovës. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e Zotit Haradinaj në paraburgim i jep një afat si shtuhet deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e Haradinajt. Zyrtarët e partisë Haradinaj thanë se presin që brenda ditësh gjykata të vendosë për lirimin me kusht të tij, që do të nënkuptonte çndrimin brenda shtetit francez deri në zgjidhjen e rastit nga gjykata franceze. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë Serbisë tha të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojnë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Ministria e Drejtësisë së Republikës së Serbisë do të drejtojë në një afat sa më të shkurtër një kërkesë zyrtare për ekstradimin e Ramush Haradinajt, tha për Radio Evropa e Lirë shërbimi për media i ministrisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të urdhër arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Qeveria Kosovës thot se nuk do të dorëzohet para presioneve dhe obstruksioneve të Serbisë dhe se në vazhdimësi do të ndërmarë masa reciprocitetin ndaj këtij vendi. Përkeqësimi edhe mëtutje raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka pasuar ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel nga policia franceze mbi bazën e një flet arresti të Serbisë. Prishtina është kundër përgjigjur me ndalimin e vizitës së presidentit serb Tomislav Nikolić në Kosovë për krishtlindjet ortodokse. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Zjedin Gashi.
Fleta arrestimet e Serbisë përmes Interpolit që quan në ndalimin e disa figurave politike të Kosovës së fundit edhe të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në Bazel kanë përkeqësuar edhe më shumë marrëdhëniet edhe ashtu jo të mira të Prishtinës me Beogradin. Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar masa reciproke në fusha të ndryshme në raport me Serbinë pasi që ky vend në vazhdimsi po vlerësohet se po provokon destabilizimin e Kosovës përmes veprimeve të ndryshme. Duke u nisur nga rasti i fundit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur shqetësimin e tij dhe të qeverisë së Kosovës për ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel dhe procedurave që po zhvillohen sipas fletaresit dhe kërkesave shtesë të Serbisë. Para kabinetit qeveritar, Mustafa ka deklaruar se Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një fletaresi të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi.
Lejoni që të rrethëksoj çndrimin e padilem të qeverisë Republikës Kosovës kundër këtyre flet arresteve të Serbisë, cilat janë akte plotësisht paligjshme, të padrejta dhe me tendenca të qarta për të provokuar tensione, konflikte dhe për dëmtuar proceset evropiane në rajon dhe maqer.
Ndalimi Haradinajt mbi bazën e fletarestit serb sipas Mustafës është i papranueshëm dhe ka rikujtuar se Haradinaj ka dëshmuar tashmë pafajsinë e tij dy herë në proceset gjyqësore në tribunalin e Hagës.
Aktet e ndalimit të Zotit Haradinaj, por edhe personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se janë akte të palejushme, duke pasur parasysh edhe faktin se Zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare në dy raste pafajsinë e tij dhe po ashtu është përballur edhe me ndalesa të tjera përkohshme, cilat e kanë konfirmuar se fletarrestet serbe nuk kanë asnjë bazë.
Që nga ndalimi Haradinajt nga policia franceze, qeveria e Kosovës është ballafaquar edhe me presionet e shumta të opozitës dhe shoqërisë civile për ndërprerjen e dialogut me Serbinë dhe vendosjen e masave të reciprocitetit në fusha ku Kosova ka mundësi që ta bëjë një gjë të tillë. Si kundërpërgjigje parë ndaj fletarresteve serbe ishte vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos i lejuar vizitën në Kosovë presidentit serb Tomislav Nikolić. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha i tha se autoritetet e Kosovës janë nënshtruar me këtë rast një presioni të madh ndërkombëtar pas këtij vendimi.
Reagimi joni parë ka qenë se si do duhet sillet Republika e Kosovës dhe na ta tregojmë një kulturë të mosdorëzimit në raport me Serbinë, dhe njëri preventivë që ka qenë edhe marrja e vendimit për të paralajmëruar vizitën e Nikolićit në Kosovë. Ku është nështë të përtej imaginatës juj presionin në kontakt që ka qenë bimu, po vendime ka qenë sovran dhe ne do të sidin form të tjil.
Autoritetet në Prishtinë u kanë drejtuar tashmë edhe letra zyrtareve dhe vendeve të bashkimit evropian, ku si pas tyre sqarojnë obstruksionet që Serbia po bën jo vetëm zbatimit të marveshjeve të dialogut të Bruxellit, por edhe ndërhyrje tjera si që ishte rasi me ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore. Këto sjellje të Beogradit, sipas zyrtarëve në Prishtinë, duhet të marrin kundër përgjigje adekuate nga Kosova. Ndërkaq sa i përket dialogut, qeveria dhe kuvendi Kosovës nuk kanë ndryshuar pozicionin dhe se bisedimet kanë mbetur ende në fuqi, me kërkesa të shtuara për ndryshim në formatit, temave dhe përmbajtjes së bisedimeve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një kronik tjetër kësaj radhe rreth një proteste që zhvillua në qytetin e Gjakovës. Një grup i banorëve të këtij qyteti kanë protestuar kundër ardhjes së pelegrinëve serb për të vizituar kishën me rastin e Krishtlindjes Ortodokse. Disa prej protestuesve janë arrestuar nga policia, ndërkaq pelegrinët serb më pas kanë arritur të hyjnë në kishë. Të ndjekë materialin e Flandra Marmullakut.
Një grup i qytetarëve të Gjakovës është mbledhur afër kishës ortodokse me qëllim që të kundërshtoj vizitën e paralajmëruar të pelegrinëve serb për Krishtlindjet ortodokse. Zëdhënësja e policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Lirie Podrimaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një numër i vogël i qytetarëve ishin mbledhur afër kishës ortodokse për të penguar ardhjen e pelegrinëve serb në kishën ortodokse.
Sot rreth orës 12 na përsit të kishës ortodokse janë të burë 40-50 persona. Në orat 13:10 ka rrit një eskort me pelegrin në Gjakov. Në hyrje të qytetit është gjuajtur në drejtim të autobusit në mjetet e forta, gjithsesi me copa të akullit apo me gur. Me çast është dëmtu një pjesë e gjamit anësor të autobusit. Lidhën me këtë kemi arrestu 2 persona të dyshuar.
Ajo ka bërë të ditur se policia e Kosovës ka shoqëruar në stacionin policor disa protestues të cilët nuk i kanë përfillur urdhërat e policisë që të largohen nga dera e hyrjes së kishës. Pelegrinët serb, ka bërë të ditur Podrimaj, kanë hyrë në kishë. Policia e Kosovës në rajonin e Gjakovës ka shtuar ajo, ka marrë të gjitha masat e nevojshme që siguria dhe lëvizja e lirë tyre të jetë në nivelin e duhur. Vizita e pelegrinëve serb në Gjakov është e përvitshme dhe ajo korespondon me Krishtlindjet ortodokse. Dy vite më parë, gjendja ishte tensionuar kur pelegrinët serb ishin penguar të vizitojnë kishën për Krishtlindjet ortodokse, për çka më pas ish ministri në qeverinë e Kosovës nga lista serbe, Aleksandar Jablanović, i kishte fyer nëna gjakovare duke i quajtur egërsira. Fyerja e tij më pas kishte nxitur protesta, të cilat u përmbyllën me shkarkimin e Jablanovićit nga pozita ministrore në qeveri. Gjakova është një nga rajonet që ka pësuar shumë gjatë luftës së fundit, ku ish regjimi i Slobodan Miloševićit ka lënë pas viktima dhe shkatrime të shumta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temë të informacioneve. Në kronikën në vijim do trajtojmë një nga problemet e shumta me të cilat përballen personat me aftësi të kufizuara në Kosovë. Një nga këto është qasja në objektet publike dhe në përgjithësi mungesa infrastrukturës së duhur për këta pjesëtar të shoqërisë. Për këtë ju ftoj të dëgjojmë së bashku materialin e përgatitur nga Prishtina nga Ariana Kasapolli.
Të jetosh me aftësi të kufizuar është sfidë, por kur mungon infrastruktura e duhur dhe pamundson lëvizjen e lirë, jeta e kësaj kategorie të shoqërisë bëhet edhe më e vështirë. Rinor Gashi, 24 vjeçar, është përdorues i karrocës. Ai flet për vështirësitë që përballet çdo ditë në mungesë të qasjes, qoftë në institucione publike, kinema, objektin e pallatit të rinisë e shumë të tjera.
Me vështirësitë të cilat pallafaqohen ana në Prishtinë, janë zakonisht mungesa e trotuareve, mungesa e transportit publik, është mungesa e qasjes përshtatshme për objektet të ndryshme që ofrojnë që janë për destinim publik. Ajo që ka duhet zakonisht me paramendu është që ka kemë balafaqu. Dhe në këto raste duhet me paramendu edhe një person i cili duhet të të ndihmoj.
Por ai përmend edhe disa lëvizje pozitive që janë bërë ndër vite për personat që përdorin karroca.
Nga rrugë që janë në qendër të qytetit janë më të qasme, po ashtu sheshi në Natërez është i qasëm.
Kosova nuk ka statistika të sakta për personat me aftësi të kufizuara, por bazuar në parimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sipas së cilës 10-15% e popullatës në botë jetojnë me aftësi të kufizuara, atëherë del se numri i personave të kësaj kategorie nuk është edhe i vogël. Afrim Maliqi, drejtues i organizatës jo qeveritare Hendikos, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vështirësitë për persona me aftësi të kufizuar janë të shumta, duke vequar institucionet shëndetësore si të paqëndshme për këtë kategori të shoqërisë.
Vështërsit janë të shumta, duke filluar nga infrastruktura e objekteve të papërshtatshme, të cilat objekte i pengojnë personat me aftësi të kufizuara që t'i marrin ato shërbime të nevojshme apo të duhura sikurse çdo qytetar tjetër i vendit. Dhe duke filluar nga shërbimet shëndetësore, shërbimet sociale, shërbimet bankare, shërbimet për dokumentacionet të ndryshme në për objekte institucionale, gjithashtu edhe në rrugë, nuk ka ende infrastrukturë rrugore të mirëfillt, për kundër faktit se në disa qytete, sikurse në Prishtinë, por edhe në disa qytete tjera, aty ku frekuentohet, aty ku është qendra, kanë bërë disa lëvizje.
Miqligji për personat me aftësi të kufizuar ekziston që nga viti 2007, sipas zotit Maliqi, ato që ka parashihen me udhëzime administrative nuk janë përmbushur as 5% në total. Sidoqoftë që jetë në qeverinë e Kosovës, në zyrën për qeverisje të mirë, Habita Iredini ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjendja aktuale e personave me aftësi të kufizuara në përgjithësi lë për të dëshiruar, ndonë se ndër vite është punuar për këtë kategori të shoqërisë.
Po, do të thotë ne kemi legislacion, do kemi disa udhëzime administrative që dedikohen çështjes së personave me aftësi të kufizuar. Edhe pse domethënë këto udhëzime të rregullore janë fuqi, është shumë e vështirë domethënë ka për tu zbatuar. Sidomos ku ka të bëjë me çështjen.
Ndryshe në një nga raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për Kosovën, ndër të tjera është thënë se personat me aftësi të kufizuara përbëjnë shqetësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë tani për pak minuta tek zhvillimet në Maqedoni, atje ku faktori politik shqiptar po vazhdon përpjekjet për të unifikuar qëndrimet e tyre politike pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pas një takimi të mbajtur me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në Tiranë, së fundi ata janë bërë bashkë edhe në takimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Për të mësuar se çfarë është diskutuar gjatë takimit me presidentin Thaçi, ndjekim materialin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Pas kryeministrit shqiptar Edi Rama, Partitë Politike Shqiptare di i kaftuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në përpjekje për të harmonizuar qëndrimet në funksion të avancimit të drejtave të shqiptarve, si dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit drejt strukturave euroatlantike. Pasi që votat e deputetëve shqiptar janë vendimtare se kush nga Partitë Politike Maqedonase do të arrijë të formojë qeverinë e re. Nga Lëvizja Besa thonë se takimi i djeshën në Prishtinë ishte në vazhdën e takimeve konsultative që subjektet politike shqiptare të bashkohen rreth një kauze shqiptare në Maqedoni.
Edhe në këtë takim u diskutua për zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, që rast presidenti Hashim Thaçi i inkurajoi subjektet shqiptare që kanë mbështesin agendën euroatlantike të Maqedonisë dhe mund të bashkohen rreth një kauze të përbashkët shqiptare në Maqedoni. Por nuk është diskutuar për pika konkrete, thjesht është folur temat politikisht për faktin e thjesht se shteti i Kosovës nuk dëshiron të implikohet në çështjet politikave të brendshme të Maqedonisë.
Ka thënë për Radion Evropa e Lirë Zeqiria Ibrahimi, nënkryetari i Lëvizjes Besa. Përderisa Artan, grupi zyrtar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se takimi i Tiranës dhe ai i Prishtinës ka kontribuar shumë në drejtim të harmonizimit të pikave që do të inkorporohen në platformën e përbashkët që, siç ka thënë, pritet të ratifikohet nga ana e të gjitha partive parlamentare brenda pak ditësh, pa dhënë detaje për brendinë e saj.
Po, tashmë teksti i platformës ekziston dhe është i takosuar me disa partive politike shqiptare dhe kam bindjen që shumë shpejt qatë kësa jave dhe votohet. Nga me gjitha kryesive të partive politike shqiptare, të cilët dhe me ratojnë këtë tekst dhe platformës, dhe si da do të parashes një udhërë fyrës në negociatës që të pasojnë.
Nga ana tjetër, Arben Taravari, sekretari Lëvizjes për Reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, konsideron se çdo iniciativë që çon ka unifikimi i faktorit politik shqiptar për të marrë në peshë vota shqiptare, është e mirë se ardhur për këtë parti. Do theksuar se partitë politike zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar negociata për koalicionim rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë. Shqipërisë. Ndërkohë që më 8 janar është afati i fundit në pas të kushtetutës kur presidenti i Maqedonisë është i obliguar që të jap mandatin për formimin e qeverisë së re të vendit pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nduar dëgjues, para se të kalojmë tek përmbledhja informacioneve të tjera që kanë karakterizuar 24 orën e fundit në rajon dhe në përbot, ofrojmë një material të veçantë nga zhvillimet ndërkombëtare. Zyrtarët turqë kanë lënë të kuptohet se ata mund t'ia ndalojnë koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që po lufton grupin militant Shteti Islamik, ta përdor bazën e rëndësishme ajrore turke Incirlik që ndodhet afër kufirit me Sirinë. Të ndjekim në vi materialin e përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa Lirë. Koalicioni udhëhequr nga SBA-ja përdor bazën Incirlik për kryerjen e sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik, derisa milicitë aleate kurde janë duke u përballur në betejë me luftëtare të këtij grupi ekstremist. Por për Turqin, grupi kurd në kuadër të këtij koalicioni është organizatë terroriste sepse ata kanë lidhje me separatistët kurd që janë në luftë me Turqin. Ne duhet ta themi se përdorimi i bazës Incirlik nga aleatët e NATO-s po vjet në pikpyetje nga populli turk. Prandaj kjo është çështje që është edhe në agjendën e qeverisë. Natyrisht, marrëveshjet ndërkombëtare duhet të verifikohen. Duhet thënë sinqerisht, nëse ekziston një organizatë terroriste e njohur nga të gjithë, përfshirë edhe ne, ajo duhet luftuar së bashku, ka thënë zëvendës kryeministri turk Veysi Kaynak. Ai është ankuar se koalicioni ka përdorur rall bazën Incirlik për t'i ofruar përkrahje Turqisë derisa ajo po lufton kundër grupit Shteti Islamik bashkë me aleatët e saj grupe rebele sunite. Zëdhënësi i presidencës turke si dhe ministri i mbrojtjes dhe ai jashtëm i Turqisë kanë shprehur qëndrime të përafurta gjatë kësaj jave, duke thënë se Turqia ka ngritur këtë çështje edhe me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, me shpresën se ai do ndryshojë qasjen amerikane. Ankesa turke kanë nxitur Pentagonin dhe Shtëpinë e Bardhë të jap garanci të fuqishme gjatë ditëve të fundit se Ankaraja mund të mbështetet në përkrahjen e aeroplanëve amerikan në përballjen kundër grupit Shteti Islamik përreth qytetit sirian Al-Bab. Duke reaguar ndaj këtij lajmi, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, kapitan Jeff Davis, gjatë një interviste me 4 janar ka thënë:
"You know, Incir looks very important. We have been in at Incir.
Ju e dini që Incirliku është shumë i rëndësishëm. Ne jemi në bazën Incirlik prej disa vitesh. Natyrisht kjo prani daton para luftës kundër Shtetit Islamik. Ajo është një bazë strategjike e rëndësishme jo vetëm për operacionet në Siri dhe Irak, por edhe për mbrojtjen e Evropës gjithashtu. Ne kemi kuptuar se mundësia për të qenë aty është një avantazh strategjik, por kjo nuk ka të bëjë vetëm me Shtetet e Bashkuara. Mos harroni, ky është koalicion. Aty bëjnë pjesë edhe shtete të tjera që gjithashtu e përdorin Incirlikun. Ne po përdorim për mbrojtje nga Shteti Islamik, dhe kjo është diçka për cilën SBA-ja dhe Turqia kanë pajtim të plot," ka thënë Davis.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I kthehemi edhe një herë ngjarjeve rreth ndalimit të Ramush Haradinajt në Francë me një zhvillim të fundit. Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë ka përcjell një protestë verbale të ngarkuarit me punë ambasadën e Shqipërisë në Beograd, Gjelal Fejzes, për shkeljen e flamurit shtetëror të Serbisë përpara ambasadës së Francës në Tiranë. Serbia ka kërkuar nga autoritetet shqiptare që ta kapin kryesin e veprës që është identifikuar dhe ta dënojnë në përputhje me ligjet shqiptare si do të njoftohet për masën e ndërmarrë. Fejza ka shprehur pasur keqardhje për incidentin dhe ka thënë se reagimi i Serbisë do t'i përcillet Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme të Serbisë. Një shqiptar ka shkelur flamurin në Serbisë përpara ndërtesës së ambasadës së Francës në Tiranë, në shenjë proteste ndaj arrestimit të Ramush Haradinajt. Ngjarja ndodhi të njëjtën, ndërkohë që në njoftim nuk u saktësua nëse policia kishte intervenuar. Haradinaj u arrestua të mërkurën në aeroportin e Bazelit në bazë një urdhër aresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet e Serbisë. Mediat amerikane kanë raportuar se agjencitë e inteligjencës në SBA i kanë identifikuar rusët që ja kanë dhënë faqes e internetit WikiLeaks emailat e hakuar me qëllim që të ndikohen zgjedhjet presidenciale amerikane të mbajtura në nëntor. Reuters shkruan se materiali i vjedhur në disa raste shkonte në rrugë për qark nga agjencia e inteligjencës së ushtrisë ruse deri te WikiLeaks, në përpjekje që ta vështirësojë ngjetjen e origjinës e nga kanë burimin materialet. WikiLeaks e ka mohuar që Moska e ka dhënë material të vjedhura nga Partia Demokratike Amerikane, deklaratë që e kanë mbështetur edhe presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë intervistës dhe në emisionit News Hour të PBS ka thënë se ka ardhur koha që Donald Trump, presidenti zgjedhur amerikan, të sillet me maturi dhe ka shtuar se është absolutisht e pamend për një president që të mos ketë besim apo të mos dëgjoj agjencitë e inteligjencës. Komuniteti inteligjencës amerikane publikisht e ka akuzuar qeverinë ruse se ka udhëhequr sulmet kibernetike ndaj procesit zgjedhor amerikan, duke arritur në përfundimin se përpjekjet ruse kanë pasur qëllim ta ndihmojnë Trumpin në zgjedhje. Qeveria Rusisë dhe Donald Trump i kanë hedhur poshtë këto konkludime duke i quajtur si absurde. Ushtria ruse ka njoftuar se ka filluar ta zvogloj praninë e saj në Siri, në pajtim me vendimin e komandantit suprem të forcave të armatosura të Rusisë, presidentit Vladimir Putin. Ministria ruse e mbrojtjes ka filluar reduktimin e pranisë së armatosur në Siri. Është cituar nga agjencitë ruse të lajmeve të ketë thënë generali rus Valeri Gerasimov. Kjo tërheqje fillon nga aeroplan mbajtja admiral Kuzentsov, e cila operonte nga deti Mezdhej afër Sirisë. Putin në muajin dhjetor ka thënë se Rusia është pajtuar për reduktimin e pranisë ushtarake në Siri sipas marrëveshjes së armpushimit që garantohet nga Moska dhe Ankaraja. Ministri i jashtëm austriak Sebastian Kurz ka thënë të premten se ai dëshiron t'ju ndaloj shërbyesve civil të këtij vendi, përfshir edhe mësueseve që të mbajnë shami islamike. Kurz është duke punuar në një projekt ligj për këtë së bashku me Muna Duzdar, një nga ministret e qeverisë që vjen nga socialdemokratet prej ardhja familjare të cilës është muslimane. Nëse projekt ligji miratohet në parlament, ndalimi në tërë shtetin do të jetë më strik se ai që tashmë ekziston në Francë. Në muajin mars, një këshilltar i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë kishte thënë se kompanitë në Evropë duhet lejuar që të ndalojnë stafin të mbajnë shamit muslimane, por vetëm si pjesë të një ndalimi të përgjithshëm të simboleve fetare, pra jo vetëm atyre islame. Një gjykatë e Zvicrës e ka hedhur poshtë padinë sindikatave të tregtisë holandez dhe bangladeshit që akuzojnë organizatën botërore të futbollit FIFA për shkelje të drejtave të njerëzit në lidhje me ndërtimet që po bëhen në Katar, shtetin ku me 2022 do të mbahet kampionati botëror në futboll. Lajmi i raportuar nga agjencia lajmeve Reuters thotë se ankesa e bërë në Zürich e akuzon FIFA-n se ka dështuar të detyrojë Katarin të miratojë standardet minimale të punësimit për migrantët që janë angazhuar rreth punimeve organizative të botërorit 2022, por këto akuze janë hedhur poshtë nga gjykata e Zürichut. Në krejt në fund, një historie jashtëzakonshme që vjen nga Franca. Një person e ka telefonuar policin për ta informuar se babai të tij kanë vjedhur makinen, derisa vet ishte kapur sipër veturës në fjalë. Ngjarja ka ndodhur gjatë orëve të vona të natës mbrëm në Francë, afër kufirit me Zvicrën. Osama Okili ka qëndruar mbi makinën e tjatit, të cilën hajduti që e kishte vjedhur, siç raporton Reuters, i ka dhënë me shpejtësi 130 km për orë. A i ka nxjerr telefonin nga xhepi, derisa është mbajtur mbi makinë dhe ka telefonuar policin. Pas kësaj, hajduti është arrestuar. Okili u ka thënë medjave franceze se reagimi i tij ka qenë tërsisht spontan. Dhe me këtë histori të jashtëzakonshme, japim fund bllokut të lajmeve. Të ndëruar dëgjues, kemi arritur kështu pra krejt në fund të këtij edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe që i kushtohet Kosovës. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni dhe te faqja jonë internetit evropaelire.org. Aty informacionet tona ofrohen në formate të ndryshme, përfshirë dhe materiale me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.